Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li će se ruski investitor povući iz rafinerije nafte u Brodu.
Rafinerija Brod u sistemu poslovanja služi da ona bude ta gdje će se preko transfernih cijena dobit prikazivati negdje drugi.
Nakon ovog napada Kremlja na Crnu Goru pitali smo Genadija Sisojeva, dopisnika ruskog komersanta s Balkana, da li se Rusi mogu osjećati sigurno u Crnoj Gori.
Nisam ni čuo, nisam ni saznao o nekim slučajima da neki ruski državljani, ruski građani koji se borave, živi tu i da rade tu, imali su neke neprijatnosti.
Rezultati istraživanja medija tokom predsjedničke izborne kampanje u Srbiji pokazuju potpunu dominaciju Aleksandra Vučića.
Došli smo do nalaza kako su kamere usredsređivale se ka Aleksandru Vučiću, a ne ka nekoj fabrici ili investiciji koja je bila predmet sadržinski tog istog priloga.
Romi koji su nakon rata na Kosovu živjeli u kontaminiranim kampovima UN-a ostaju vjerojatno i bez oštete, ali i isprike.
Bubra, kaj nije, kaj trupi lom.
Imam problema sa bubrezima, krajnicima, boli me celo telo. Imam problema sa spavanjem. Nekada sam uzimao terapiju, ali kada je UNICEF-u nestalo sredstava, više je nisam dobio.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova najavila je da će iduće nedjelje razmotriti zakon o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore. Dogovor o tome danas su postigli u telefonskom razgovoru predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji i zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavio ocijenio je neopreznim priče o mogućem ujedinjavanju Kosova i Albanije. Američka vlada podržava suverenitet i Kosova i Albanije, protiv smo neopreznih priča o ujedinjavanju i pretjeranih reakcija na takve izjave koje podrivaju regionalnu stabilnost, rekao je Delavio za Radio Slobodna Evropa. Isto stajalište za agenciju Fonet iznio i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott.
Sjedinjene države podržavaju suverenitet svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Verujemo da je evropska perspektiva ispravan pravac. Neke, rekao bih, ne sasvim pažljive izjave koje su nedavno date o ujedinjavanju i menjanju granica, vidimo kao problematične i zabrinjavajuće, jer ne pomažu stabilnosti i evropskom putu svih zemalja Zapadnog Balkana.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da su opasne izjave premijera Albanije Edija Rame i predsjednika Kosova Hašima Tačija o ujedinjenju svih Albanaca i stvaranju velike Albanije, a ne da su te izjave neoprezne ili ne baš pažljive, kako kažu ambasadori u Beogradu, Prištini i Tirani. Te izjave su opasne po mir i stabilnost Balkana i Europe, piše u saopštenju Ministarstva inostranih poslova Srbije. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da neusvajanjem zakona o akcizama u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BH ugrožen kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
To rješenje je sada potpuno iskomplikovano i ono je dovelo aranžman MMF-a u pitanje. Ja ne znam šta će biti s tim, ja o tome ne odlučujem, ali mi se pripremamo kao da toga neće biti.
Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark rekao je da neizglasavanje seta zakona o povećanju akciza predstavlja otežavajuću okolnost i da tu priliku vrijednu milijardu eura ne treba propustiti. Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš odlikovan je danas u Parizu najvišim odlikovanjem Francuske Republike, nacionalnim ordenom Legije časti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski tužilac François Molin izjavio je da napadač na policiju u Parizu sinoć je identifikovan kao Karim Cheourfi i da je pored podužeg kriminalnog dosijea koji je imao, zbog čega je bio poznat službama sigurnosti, nikada nije pokazivao nikakve znake radikalizacije. Nije bio na listi za nadgledanje terorista, rekao je Molin na konferenciji za medije, dodajući da je pored njegovog tijela pronađena pisana poruka simpatizerstva Islamske države. Francuski tužilac naveo je da su tri člana njegove porodice privedena, dodajući da se jedna osumnjičena osoba sama predala belgijskoj policiji. Molin je naveo da je dosadašnja istraga pokazala da je Cheoufi ranije ove godine govorio da želi da ubija policajce. U Francuskoj su pojačane mjere bezbjednosti nakon sinoćnjeg terorističkog napada na Champs-Élysées. Napad se dogodio neposredno uoči prvog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju. Premijer Bernard Cazeneuve.
Prošle noći Pariz je pogođen varvarskim aktom. Kao i druge zemlje Europe, nedavno u Berlinu, Štokholmu i Londonu, gdje je policajac ubijen prošlog mjeseca. Vlada je u potpunosti mobilizovana. Ništa ne može stajati na putu ovom demokratskom trenutku fundamentalnom za našu zemlju.
Strahuje se da bi napad mogao ojačati jednu od dva vodeća kandidata prema istraživanjima javnog mnijenja, liderku desničara Marine Le Pen. Drugi favorit, centrist Emmanuel Macron, poručio je da Francuska ne treba da se prepušta strahu, podjelama i zastrašivanju. Na teroristički napad uoči izbora reagovala i Evropska komisija, portparolka Jean-Claude Junckera Mina Andrejeva.
Ovo nije kriza, ovo je prilika za demokratiju. Sada je na francuskom narodu da iskaže svoju volju na izborima i ja vam sa zadovoljstvom prenosim izjavu predsjednika Evropske komisije koji je uvjeren da je Evropska unija dovoljno snažna da preživi čak i ako euroskeptici pobjede na izborima.
Njemačka je policija uhapsila 26-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izveo bombaški napad na autobus sa članovima kluba Borussia Dortmund. Glavna opoziciona stranka u Turskoj, Republikanska narodna partija, žalila se Državnom savjetu, najvišoj sudskoj instanci u zemlji, na odluku visokog izbornog tijela da prihvate izborne liste bez pečata na referendumu održanom u nedjelju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rafinerija nafte u Brodu sve dublje tone, što pokazuju i posljednji revizorski izvještaji. Dugovanja iznose skoro 300 milijuna eura, a dug i dalje raste. Analitičari opominju da je samo pitanje vremena kada će se ruski investitor povući, a o odlasku ruskog investitora kompanije Zarubžneft spekulira se i u medijima. Dok Rusi to odlično demantiraju, cijela situacija pomalo podsjeća na scenario zvorničke tvornice glinice Birač, istraživao Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod nastavlja da gomila gubitke i neizvjestan je nastavak poslovanja. U nezavisnom revizorskom izvještaju revizorske kuće KPMG, koja je poslovanju rafinerije za prošlu godinu dala mišljenje sa rezervom, navodi se da su kratkoročne obaveze premašile obrtnu imovinu za 7,5 milijuna evra, da je prerada sirove nafte u padu, te da je upitan opstanak rafinerije bez podrške za Zarubežnjefta. Pored toga, revizori su iskazali da je gubitak rafinerije u prošloj godini iznosio čak 35,7 milijuna evra, dok je akumulirani gubitak premašio 295 milijuna. Analitičari ističu da rafinerija godinama tone, da su preduzeća iz Nestor grupacije nagomilala gubitke veće od pola milijarde evra i da je samo pitanje vremena kada će rafinerija biti ugašena. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba.
Sama Optima grupa ima više od 800 milijuna maraka akumuliranog gubitka, rafinerija nafte preko 550, rafinerija ulja također bilježi gubitke. Sam revizor izdao vrlo ozbiljno upozorenje da je njihova budućnost neizvjesna i da zavisi isključivo od ruskog partnera i njihove financijske podrške. Na pitanje koliko će se njima dugo isplatiti da gube milijone na ovom tržištu i samo je vjerovatno pitanje dana kada će odlučiti da nešto promijene.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Rafinerija nafte se zadužuje kod Zarubežnjeg nefta i po tom osnovu je već plaćeno 32 milijuna konvertibilnih maraka kamate. Glavnica se ne vraća jer nema odakle. Rafinerija radi isključivo za potrebe Nestro grupe, prerađuje male količine, fiksni troškovi su visoki, cena koja je ugovorena za preradu je ispod prerađivačke cene. Ovdje se praktično radi o tome da se para gubitak, a praktično profit postavlja u trgovinskom delu sistema, u osnovnom slučaju Nestro grupe.
Posljednjih dana u medijima su se pojavile spekulacije da Zarubežnjeft planira povlačenje iz rafinerije zbog nagomilanih dugova i neisplative prerade nafte, ali iz Nestor grupacije u saopštenju koje su nam poslali demantuju ove navode.
Navodi o povlačenju investitora prate od dolaska u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, a uskoro će i decenija da se proizvodni, tehnološki i kapitalno-investicioni procesi odvijaju u skladu sa dugoročnim planovima.
Iz Nestra ističu i da su za proteklih 7 godina investirali preko 380 miliona evra, kao i da redovno izmiruju obaveze prema svim privrednim subjektima u BiH i regionu, kada su u pitanju dugovanja Nestro grupacije u saopštenju navode.
Postojeća dugovanja Nestro grupacije u okviru koje posluje i rafinerija nafte Brod isključivo su dugovanja prema matičnom preduzeću AD Zarubežnjev, te iste treba posmatrati kao investiciju od strane matične kompanije i njenog vlasnika Ruske Federacije.
Rafinerija duguje i Poreskoj upravi Republike Srpske i to 37 miliona evra, ali se ovaj dug stalno reprogramira. Ove obaveze trebali su biti izmirene do 1. jula prošle godine, ali rješenjem Poreske uprave Republike Srpske rok za plaćanje je ponovo produžen, i to do 1. jula 2019. Kada se sve sabere i oduzme, rafinerija u Brodu tone, a kakav bi mogući ishod partnerstva sa Rusima mogao biti, objašnjava ekonomista Damir Miljević.
Rafinerija Brod u sistemu poslovanja služi da ona bude ta gdje će se preko transfernih cijena dobit prikazivati negdje drugi. Nemojte zaboraviti da smo već u jednu takvu situaciju ali sa biračima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bez očiglednog i neposrednog povoda, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova optužila je Crnu Goru za antirusku histeriju i neprijateljski odnos prema Rusima u Crnoj Gori. Te tvrdnje brzo i oštro je odbacilo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, što je povod za najnoviji diplomatski napad Kremlja. I da li su Rusi u Crnoj Gori mogu osjećati sigurno, odgovore potražio Srđan Janković.
Veoma oštra izjava portparolke Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove na račun Crne Gore je posljedica nezadovoljstva Rusije zbog okončanja procesa pridruživanja Crne Gore NATO savezu i ujedno što se u kretanjima ljudi, posebno u oblasti turizma, ne dešava pad koji je možda priželjkivan kao kazna zbog integracija Crne Gore u NATO, ocijenio je nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Može se možda povezati sa shvatanjem i prihvatanjem okolnosti da je proces pridruživanja Crne Gore NATO-u okončan i da se tu više ništa ne može promijeniti, to je jedno. I drugo, mislim da su verovatno ih na izvestan način pogodili komentari turističkih poslenika sa obje strane, i Rusije i Crne Gore, da ne samo što nema pada u interesovanju ruskih turista za Crnu Goru, nego šta više imamo jedan trend povećanog interesovanja.
Podsjetimo, Rusko ministarstvo vanjskih poslova smatra da je u Crnoj Gori pokrenuta antiruska histerija, da je odnos prema ruskim biznismenima i građanima negativan, te da ministarstvo ne isključuje provokacije i hapšenja. Portparolka Zaharova je pozvala građane Rusije da uzmu u obzir navedene okolnosti. Iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da u Crnoj Gori nije zabilježen ni jedan slučaj da je bilo koji ruski biznismen ili turista doživio neprijatnost, niti u državi postoji bilo kakav vid neprijateljskog raspoloženja prema ruskom narodu. Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da najodlučnije odbacuje neutemeljene optužbe o antiruskoj histeriji u Crnoj Gori, te tvrde da se radi o pukoj manipulaciji i nastavku specijalnog medijskog rata koji se iz Moskve vodi protiv Crne Gore sa svima dobro poznatim motivom opstrukcije priključenja Crne Gore NATO savezu. Treba reći da se negativne ocjene Ruskog ministarstva vanjskih poslova naslanjaju na kvalifikacije koje su nedavno objavili ruski državni mediji o navodnim hapšenjima ruskih državljana i političkoj nestabilnosti u Crnoj Gori. Da li su Rusi u Crnoj Gori ugroženi na bilo koji način, da li se osjećaju bezbjednim, da li su do sada osjetili bilo kakvu netrpeljivost? To su pitanja koja smo postavili Genadiju Sisojevu, dopisniku ruskog komersanta sa Balkana, koji živi u Crnoj Gori posljednjih par godina.
Za ovo vreme što sam od Crne Gore nisam ni čuo, nisam ni saznao o nekim slučajima da neki ruski državljani, ruski građani koji se borave ili živi tu ili rade tu, imali su neke neprijatnosti i osjetili su neko neprijateljsko raspoloženje prema sebi.
Kada bi se i desila neka neprijatnost građanima Rusije u Crnoj Gori, o tome bi javnost bila odmah upoznata, barem preko društvenih mreža, kaže Genadij Sisojev.
Rusija, a njih nekoliko hiljada, ne kažem desetine hiljada koje žive i borave tu, oni imaju na društvenim mrežama nekoliko svojih grupacija, organizacija i tako dalje, gdje su jako aktivni. I tako da bilo što, ako bilo što se desi sa jednim od njih, on odmah to iznesi na te društvene mreže, tako da svi bi Rusi znali kad bi nešto tako desilo.
I upravi policije Crne Gore smo uputili pitanje da li su u prethodnom periodu evidentirani incidenti ili napadi na ruske državljane, na koje očekujemo odgovor. Da li će upozorenja iz ruskog ministarstva uticati na ruske turiste koji bi trebalo da posjete Crnu Goru ove godine? Jedan od najpoznatijih crnogorskih hotelijera Žarko Radulović, koji je direktor prestižnog hotela Splendid, na osnovu realnih pokazatelja očekuje rekordnu ljetnju turističku sezonu, pa i priliv ruskih turista. Radulović smatra da će biti vrlo teško ubijediti Ruse da je Crna Gora za njih negostoprimljiva.
I ovo bi trebalo da bude najbolja turistička sezona u istoriji turizma Crne Gore, ne zbog Rusa, nego ukupno. Sva tržišta su odreagovala, pa i Rusko. Dokazati Rusima da u Crnoj Gori nisu dobrodošli će biti jako teško, jer već ogroman broj Rusa živi u Crnoj Gori konstantno. Kad oni to saopštavaju svojim prijateljima, prijatelji svojim prijateljima, i kažu da su oni u Crnoj Gori sigurniji i bezbjedniji nego u svojoj rođenoj zemlji, takva je na propaganda preko prvog kanala ili takvo saopštenje, siguran sam da neće imati nikakve reperkusije po nas, odnosno po turiste koji će eventualno dođu u Crnoj Gori. Ali na ovaj način sigurno to im je uzaludna rabota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tokom ukupno 23 sata, koliko su prema podacima Biroa za društvena istraživanja elektronski mediji sa nacionalnom pokrivenošću u Srbiji plus televizija N1 izvještavali o događajima vezanim za kampanju uoči predsjedničkih izbora, Aleksandar Vučić je kao kandidat i aktualni premijer bio zastupljen sa više od 61%, dok je ostalih 10 kandidata u eteru provelo manje od 39% tog vremena. Ovi podaci prema tvrdnjama istraživača govore o dominaciji Aleksandra Vučića u medijskom prostoru, dovode u pitanje standarde koje mediji koriste u izvještavanju, ali i pasivnu ulogu koju je Republička agencija za elektronske medije imala tokom kampanje u Srbiji. Milan Nešić je zabilježio.
U vreme od ovih mjesec dana kompletan rad vlade bio je sveden na aktivnosti premijera Vučića. To apsolutno govori o sve prisutnosti i dominaciji njegovoj u tom medijskom prostoru.
Jedno je od glavnih zapažanja Radula Perovića, člana istraživačkog tima Birodija, na predstavljanju rezultata njihove studije, mediji i javnost na predsjedničkim izborima 2017. Perović je precizirao da se radi o nastavku vođenja funkcionerske kampanje, što znači upotrebu javnih resursa zarad promocije ličnih političkih ciljeva, što je u Srbiji, kako kaže, opšti manir posljednjih 10 godina.
Koji je to standard, novinarski ili bilo koji, ako uzmemo vreme kao neki kriterijum, da se predstavi rad vlade u predizbornoj kampanji kada je neko funkcioner, a učestvuje u izborima?
Istraživači su utvrdili da je jedna od glavnih odlika posljednje predsjedničke kampanje bio visok stepen personalizacije, a glavni akcenat je, kako objašnjava Dražen Pavlica, bio na ličnosti. Iako se može reći da je to bio slučaj ranijih godina, dok su bili aktualni neki drugi kandidati, sada je to najizraženije, kaže Pavlica.
Imali smo neprikosnovenog protagonistu oko koga se izatkao čitav medijski diskurs. Alfa i omega je bio, dakle, Aleksandar Vučić. On se pojavljivao u dvostrukoj inkarnaciji, s time da ne znamo šta bi tu bila reinkarnacija. Nije tu u pitanju samo vrijeme koje je on kao premijer dobijao, nego sama suština kako je on bio predstavljen. Došli smo do nalaza kako su kamere usredsređivale se ka Aleksandru Vučiću, a ne ka nekoj fabrici, posjeti ili investiciji koja je bila predmet sadržinski tog istog priloga.
On ukazuje da je tokom kampanje zabeležena i, kako je označio, trivializacija izbornog procesa, jer javnost od kandidata nikada nije saznala šta zaista nude biračima. Mediji su se prema mišljenju novinara Đorđa Vlajića potpuno oglušili o zakon koji ih obavezuje da na ravnopravan način predstave sve kandidate. On posebno ističe da značajan kontrolor njihovog rada, regulatorno telo za elektronske medije, nije kaznio očigledne nepravilnosti u vezi sa zastupljenošću kandidata u medijima.
Regulator se postavi u reaktivnu poziciju, odgovaraće na pitanja, odnosno rešavaće primedbe, bilo odakle dolazile. Proaktivno se nije ponašao, nije reagovao, nije upozoravao medije da ne rade posao kako treba i da krše javni interes. Jer javni interes nije da se napravi dramatično neravnoteže, da se kompletno prisustvo u predizbornoj kampanji okrene u korist jednog kandidata ili jedne stranke.
Još jedan od preduslova koji se može označiti krivcem za ovakvu situaciju je aktuelni zakon o medijima. Mišljenja je Vladimir Cvetković iz organizacije Centar za elektronske medije.
Zakon je napisan na način koji ima jako puno pozivanja na šta god to značilo visoke evropske ili neke druge standarde, a kada se te zakonske norme preliju u konkretan život medija, onda dobijamo otprilike ovo što sada dobijamo. Najnovija njegova varijanta je omogućila nekoliko stvari i on na neki način sledi ono što smo imali u drugim vrstama društvenog života od privatizacije privredi pa evo do ovoga što se događa u mediji.
Neravnopravna zastupljenost u medijima, jedan je od zaključaka istraživača, dovela i do toga da je u javnosti, gotovo u potpunosti, eliminisana kritička svest, odnosno tokom izbornog procesa nije se mogla čuti nikakva razložna kritika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Romi koji su nakon rata na Kosovu živjeli u kontaminiranim kampovima Ujedinjenih naroda u Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću moguće je da od UN-a neće dobiti ni odštetu, ali ni ispriku. Evo svjedočanstava Roma iz tih kampova, priredila Amra Zeneli.
Hašime Avdi je Romkinja koja je više od 10 godina živjela u jednom od tri kontaminiranih kampova na severu Kosova. Njene četiri ćerke su, kako kaže, otrovane olovom.
Od
2007. godine moje ćerke imaju olovo u krvi. Ostala starija deca nisu testirana. Sigurno su i ona otrovana. Više od 100 romske porodice i dalje se suočava s posljedicama trovanja olovom dok su živjela u kontaminiranim kampovima UN-a na severu Kosova. 24-godišnji Zekerija Latifi kaže da je u kampu u Žitkovcu živao pod teškim uslovima, a da su odatle sa sobom odneli i trovanje.
Imam problema sa bubrezima, krajnicima, boli me celo telo. Imam problema sa spavanjem. Nekada sam uzimao terapiju, ali kada je UNICEF-u nestalo sredstava, više je nisam dobio.
Više od 600 pripadnika romske, aškalijske i egipćanske zajednice su se nakon rata 1999. stacionirali u kampovima misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK. Kampovi Osterode, Česmin Lug i Žitkovac bili su u blizini metalurškog kombinata Trepča u zonama zagađenim olovom. Mnoge međunarodne i organizacije koje se bave ljudskim pravima upozorile su na tu zagađenost i zatražile zatvaranje kampova. Posljednji takav kamp je zatvoren 2012. godine i danas većina porodica živi u južnom delu Mitrovice, u naselju izgrađenom sredstvima Evropske unije. U međuvremenu, savjetnički panel za ljudska prava koji funkcioniše u sklopu UN misije na Kosovu 2016. je došao do zaključka da UNMIK nije uspeo da zaštiti romske porodice koje su živjele u ovim kampovima u blizini rudnika Trepča. Zaključeno je da je misija bila nemarna zato što je dopustila da Romi godinama žive u tim kampovima i pored toga što su često bolovali zbog te otrovne supstance. Specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a na Kosovu Zahir Tanin tada je uzeo u obzir preporuke panela za ljudska prava o neuspehu UNMIK-a u odnosu prema ovim osobama, izvinjenje i zahtev za kompenzaciju Romima koji su živjeli u tim kampovima. Međutim, UN Kancelarija za pravna pitanja je prošlog mjeseca preporučila novom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu da ne prihvati odgovornost ili obavezu da plati žrtvama individualnu naknadu, iako je to bila greška UN-a. Guterres će vrlo skoro doneti konačnu odluku, rekla je portparolka UN-a Timesu. Louis Charbonnet, direktor za UN u Human Rights Watchu, saopštio u sredu da Ujedinjene nacije odbijanjem da priznaju svoje zloupotrebe u slučaju kontaminiranih kampova u Sremskoj Mitrovici, gde su živjeli Romi, ozbiljno podriva vlastiti autoritet da vrši pritisak na vlade koje krše ljudska prava. UNMIK je u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da UN vrši napore da reši pitanje koje je pokrenuo savjetnički panel za ljudska prava. Ovi napori su poduzeti u saradnji sa svim relevantnim zvaničicima u sedištu UN-a i UNMIK-a, rečeno iz Kancelarije za medije UNMIK-a na Kosovu. Bivši stanovnik kampa Česmi Lug Ljatif Masurica smatra neprihvatljivim da se UN ne izvini i ne izvrši nadoknadu za nanetu štetu.
Oni su nas sami stacionirali u ovim kampovima. Kako su mogli kada su znali da je to mesto rizično za nas, a kamoli za decu? To je sramota. Razboleli su nas i to je njihova sramota jer su ta mesta bila zagađena. Vidjeli su da smo manjina i nisu se zainteresovali.
Odluka UN-a se može očekivati uskoro, ali lečenje ovih ljudi je, kako kažu, prekinuto, što za njih predstavlja mnogo veći problem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mahira Imamović svaki dan da bi došla do kuće mora preći 77 stepenice i to sa djetetom sa posebnim potrebama. Sve što joj je potrebno je invalidska platforma.
To je nama predstavljalo bi ostvarenje sna.
Zašto svaki peti učenik u Tuzlanskom kantonu želi upisati medicinsku školu?
Koliko god mi željeli spriječiti bijelu kugu, ne možemo jer postoje drugi faktori koji omogućavaju tim učenicima da položi vanredno medicinsku školu, da položi stručni ispit i da ode u Njemačku.
Od Banja Luke do Teslića otvorena nova biciklistička i pješačka staza duga 100 km.
Mi ovdje imamo uslove bolje nego u nekim svjetskim centrima koji su napravili od toga spektakl svjetskog glasa.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina je samo zbog toga što su se njeni građani odrekli svog državljanstva izgubila jedan cijeli grad od preko 75.000 stanovnika. Sada sve češće ispisi iz registra državljana traže cijele porodice. Bosna i Hercegovina ima sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, a uskoro bi mogla imati sa Crnom Gorom. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Neira je rođena i živi u Berlinu. Ako se odrekne BH državljanstva i postane njemačka državljanka, to će joj znatno olakšati školovanje i uopšte život u novoj domovini.
Teško odreći se toga, ali jednostavno imam bolje prilike ako uzmem njemačko državljanstvo.
Godišnje se u prosjeku 3500 državljana odriče od BH državljanstva. Na taj način stiču državljanstvo drugih zemalja, a kojih najčešće, govori Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova.
Prije svega Njemačka i Austrija. U nešto manjem broju to je Slovenija, imali smo još prisutnu veoma Dansku, Norvešku. Imamo iz okruženja Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru.
Procedura ispisa iz državljanstva je prilično komplikovana, ali i skupa. Košta 800 konvertibilnih maraka.
Ovo je jedan strogo formalan pravni posao koji podrazumijeva zakonom definisane procedure, pribavljanje dokumenata važećih, što nerijetko bude prilično komplikovano za stranke, pogotovo za stranke koje stiču državljanstvo država sa kojima nemamo sporazuma o međusobnom priznavanju javnih isprava i oni moraju vršiti nadovjeru svojih dokumenata u skladu sa Haškom konvencijom, obezvjeđivati apostile pečate na dokumentima iz tih država i za ovaj posao se plaća i relativno visoka taksa.
Pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić kaže da se u posljednje vrijeme od državljanstva odriču cijele porodice, pa uz sve češće odlaske iz Bosne i Hercegovine s kartom u jednom pravcu, to znatno utiče na demografsku sliku ove zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Živa biblioteka ove godine donosi 7 naslova. Iza knjige režiserka sa hidžabom je Neira Latić Hulusić. Između ostalog ona govori o prvim danima kada je stavila maramu.
Mnoge pokrivene žene to iskuse, naravno oni koji se pokriju svojom voljom. A to je taj prvi dan u kojem imate osjećaj kao da hodate u balonu nekom. To je neki onako neobičan osjećaj da ste zaštićeni, iako fizički to i nije tako.
O životu LGBTI populacije, osobito diskriminirane u Bosni i Hercegovini, u živoj biblioteci govori Neira Meš. Mešinović.
Usled diskriminacije, predrasuda i stereotipa sa kojima se LGBTI osobe u Bosni susreću, nema toliko slučajeva javnih autanja, nema toliko javnih osoba koje bi pristale govoriti o ovim temama i zbog toga se ja osjećam pozvanom da govorim o tome.
Video priču o živim knjigama i biblioteci možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Predrasudama, diskriminacija, često verbalnom i fizičkom nasilju izloženi su predstavnici LGBT populacije u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Godinama tako LGBT osobe moraju skrivati svoj pravi identitet, jer ni građani nemaju dovoljno razvijenu svijest, ali ni institucije nisu ništa uradile kako bi štitile ljudska prava ove marginalizirane grupe. U Bosni i Hercegovini nema registrovanog partnerstva, zbog čega često u svakodnevnici pripadnici LGBT populacije doživljavaju neprijatne situacije pri kupovini stana, obilasku partnera u bolnici, pa sve do plaćanja poreza. No suočene su i sa napadima, verbalnim i fizičkim, koji u većini slučajeva nisu temeljito ispitani. Homofobni napadi dogodili su se na Sarajevo Queer Festivalu 2008. godine, te Festivalu Merlinka 2014. godine. Mlade Sarajlije smatraju da diskriminacija itekako postoji, a sa njima je razgovarala Dženana Karabegović.
Zbog raznih predrasuda i neutemeljenog mišljenja, LGBT zajednica u bosansko-hercegovačkom društvu često se osjeća ugroženom i zapostavljenom. To primjećuju i mladi iz Sarajeva. Arhitekta Jusuf Žilić to objašnjava ovako.
Vjerovatno čim se oni nešto javno ne manifestuju previše, znači postoji diskriminacija. Svako ko ne želi da se javno pokaže, znači boji se nekog odgovora, reakcije od strane javnosti. To je 100% istina. LGBT oni mogu malo možda pokušati urbanim sredinama, a boga me ovo dalje se ide muka i čemir.
Da se osjeća netolerancija prema pripadnicima LGBT populacije uviđaju i Merisa Talović i Ajla Nuhić, studentice psihologije.
Uglavnom, ljudi nemaju toliko pozitivno mišljenje o njima. Većinom muškarci loše gledaju na to. Ne odobravaju u tom smislu. Ne vrijeđaju, nego samo iznesu svoje mišljenje ono, u razgovoru običnom, u smislu da ne odobravaju to, da nije normalno.
Društvo u kojem se mi krećemo primjećujem da postoji velika diskriminacija te populacije, pogotovo zbog toga što ljudi ne se osvješteni uopšte kakva su njihova prava, u stvari koliko su zanemarene. Naše društvo je tako da je puno predrasuda, ne dopušta ljudima uopšte da budu drugačiji od ostalih.
A student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirza Merđanović i mlada majka Neira Bašić-Hamzić kažu.
Kod nas je to izraženo poprilično, tako da na neki način podcjenjuju, da tako kažemo, omalovažavaju. Mislim da su na neki način, ne mogu reći ignorisani, jer im se ipak poklanja dosta pažnje zbog toga, ali očigledno je da imaju ljudi neki negativan stav prema tome. Ne bih nikad nikog vrijeđao na bilo kakav način, ja to lično ne podržavam, ali ne smetam. Ne mogu reći da mi smeta, mislim da svak ima pravo na svoju slobodu.
Tam i oni protesti, ono što je bilo, govori da li ima ili nema. Ne bih volila da moje dijete bude, ali opet podržavam. Svačiji izbori, ali ne volim da se to javno prikazuje, ono, svoja četiri zida i to je to. Mislim, svugdje je diskriminacija i rasna i vjerska i a kamo tako te, mislim, stvari.
Zbog neodobravanja okoline LGBT osobe žive dvostruki život. Skrivanje identiteta, veze ili partnera ili partnerice zahtjeva mnogo energije. Osuđivanje drugih i drugačijih u Bosni i Hercegovini posljednjih godina je prisutno na svakom koraku. Studentice arhitekture Mina Čekić i Sukejna Jerlagić to objašnjavaju ovako.
Ne samo prema odnosu drugih i drugačijeg, nego u aspektu bilo čega nekako jesmo malo iza. Nismo toliko moderni, nismo prilagođeni, nismo ni puni razumijevanja, ni slobodni, ni otvorenog uma, generalno.
Kod nas svi vole da druge osuđuju i gledaju što rade, više prijeći se baviti njihovim poslovima nego svojim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Veliki procenat srednjoškolaca u Srbiji toleriše nasilje nad vršnjacima drugačije seksualne orijentacije, a smatra ga manje strašnim od nasilja prema drugim osobama. To je pokazalo istraživanje koje je bilo dio globalne kampanje Ujedinjenih naroda o ravnopravnosti LGBT osoba. Mladi sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović u Beogradu imaju podijeljeno mišljenje o tome da li su LGBT osobe izložene nasilju i diskriminaciji.
U istraživanju vršnjačko nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u srednjim školama u Srbiji navodi se da 47% mladih smatra da njihovi vršnjaci homoseksualne orijentacije trpe nasilje. Na različite vidove diskriminacije svake godine u izveštajima ukazuju LGBT udruženja. Sa ovim se slaže i studentkinja sociologije Violeta Janković.
Lično imam ništa protiv LGBT populacije, a što se tiče njihovog položaja u našoj državi, mislim da jesu diskriminisani na neki način, na mnogo načina. Možete sami primetiti, tj. Ne primetiti parove LGBT populacije na ulici, jer pod broj jedan oni nisu sigurni da će biti bezbedni ako se drže za ruke ili ako izraze neki drugi oblik intimnosti, tako da je to broj jedan opstanak, a onda sve drugo. Odnos možda čak i poslodavaca ako saznaju da je neko pripadnik LGBT populacije.
I studentkinja antropologije Mina Mladenović smatra da su LGBT osobe izložene diskriminaciji.
Ali ja se nekako ne krećem u tim krugovima gde ima, tako da ne bih znala neke sad primere da navedem.
Negativan stav se pojačava kada se spomene Parada ponosa, navodeći da je njegova generacija tolerantna, student biologije Dejan Trninić, tako će podvući.
Protiv samog paradiranja, ali da treba da imaju ista prava, trebaju. Mi smo generalno liberalan, onako, fakultet jedan. Mislim, ima ljudi koji su onako, ja ne vidim nikakav problem sa tim.
Podsjećamo, nakon što je tokom Prajda 2010. godine u Beogradu u divljanju huligana demolirana prestonica, sljedećih godina ga je država zabranjivala, a potom je održavan uz jake bezbednosne mere.
Moj brat Ostrica je pojedinac, nemam ništa protiv toga, ali imam protiv tih parada i tako, tih gluposti. Pozad su nepotrebni sam.
Kaže Miloš, na pitanje da li misli da uživaju ista prava kao i on, odgovara.
Pa imaju više prava nego mi.
U kom smislu?
U svakom.
I njegov prijatelj Branislav navodi da lično nema ništa protiv LGBT osoba, ali i on je protiv njihovog izlaska na ulice.
Ljudi koje ja znam uopšte nisu nikad žalili na to, uopšte nikad nisu išli na proteste, tako i mislim ono, poznajem ih ceo život, to su drugari iz osnovne, drugari koji nisu iz osnovne, ali poznajem dugo vremena. Normalno žive, ne žele se ni za šta i uopšte ne idu na neke proteste ili da pokušavaju da dokaže nešto, jednostavno odlučili se za to i to je to.
Raspoloženje mladih menja se sa odnosom javnosti, političara i institucija, a njihovi stavovi prvenstveno su, kako ističu stručnjaci, odraz predrasuda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ništa bolja situacija nije ni u Crnoj Gori. Istraživanja pokazuju da postoji visok stepen netolerancije prema LGBT populaciji. U anketi koju je uradila Lela Šćepanović među mladim Podgoričanima saznajemo da postoje oprečna mišljenja o diskriminaciji prema ovoj grupi.
Najče predrasude crnogorski građani ipak su pokazali prema homoseksualcima, stavom da je homoseksualizam bolest. Nepoštovanje prema toj grupi ima čak 76% ispitanih građana. Sa ovakvim podacima saglasan je i Miloš Knežević, koji kaže da je teško živjeti u Crnoj Gori, a biti prepoznat kao pripadnik LGBT zajednice. Razloge za diskriminaciju i predrasude Miloš traži u crnogorskoj tradiciji.
To neki uticaj tradicije, želja jednostavno da se ispoštuje ta neko naše čojstvo, junaštvo na koje se mi konstantno pozivamo, znači gdje mi branimo drugoga od sebe, a ne sebe od drugoga, tako da...
A koliko je teško, što mislite, nekome koji je pripadnik te zajednice da živi ovdje?
Izuzetno. Znači, bilo je slučajeva, evo, znači, neki su čak i medijski propraćeni, da su ljudi otišli i tražili su azil u Kanadu zbog nekog svog angažmana. Mislim da mi imamo puno veće probleme kao država i kao društvo, ne samo u Crnoj Gori. Tako, znači, u regionu, kriminal, sve što ide uz to, znači, LGBT populacija, mislim, ti ljudi nijesu bilo kome šta otuđili ili bilo šta tome slično, znači imaju neke svoje stavove, ne, mogu da sviđa ili ne sviđa, mi moramo da budemo društvo koje će toleriše to, zašto bi bilo kome uskraćivali.
Za razliku od Miloša, Nemanja tvrdi suprotno i napominje da pripadnici LGBT zajednice nijesu diskriminisani, te da su mediji ti koji ovoj temi daju prioritet, što je, kako smatra Nemanja, nepotrebno i štetno.
Pa ne, mislim da ne diskriminiše.
Jeste prisustvovali nekoj paradi ponosa?
Nisam, nije noj.
A da li se sjećate u Budvi napada na pripadnike LGBT zajednice?
Nešto sam čuo, nisam čuo da su ih napali i to, ne znam što je bilo tačno.
Da li osuđujete takvo ponašanje?
Pa, osuđujem nasilje svako nasilje.
Kakav je vaš stav prema LGBT pripadnicima?
Pa loš je moj stav prema njima.
Zašto?
Muškarac mi nešto ne ide, to onaj.
A žena je žena?
A žena... Može proći.
A vi, da li biste ih vi ugrozili na bilo koji način?
Ne bih ja ugrožavao, išao u zatvor za njih, ne ja stvarno.
22-godišnja Maja Davidović ističe da se mora raditi na promjeni svijesti u Crnoj Gori i objašnjava da se konačno u 21. vijeku građani u Crnoj Gori moraju naučiti da poštuju različitost.
To su njihove odluke, njihovo pravo na život, njihova sloboda, čovjek je slobodno biće, jel' tako, zastupaju svoja prava i da stanemo mi iza njih, a ne da ih diskriminišamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Emina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra objašnjava da nije samo svijest građana takva da ne prihvataju drugačije od sebe, već da institucije sistemski krše ljudska prava LGBT populacije.
LGBT osobe često drugi ljudi ne vide kroz njihove identitete. LGBT osobe su strahu da žive ove svoje identitete, dakle vi imate lezbijke, gej, biseksualne, transrodne osobe za koje drugi ne znaju u njihovu okolinu da oni jesu to. E onda taj nivo diskriminacije koji se dešava je se dešava onim osobama koji istupe iz tog kruga straha i onda javno žive svoj identitet i kao što sam rekla, dakle, u prvoj liniji se diskriminacija dešava u oblasti pružanja roba i usluga, dakle onda obrazovanja, ako pogledate kako se sadržaju udžbenika, na koji način se predaje određene stvari koje se tiču recimo psihologije, biologije, gdje se još uvijek spominje da je homoseksualnost ili transrodnost bolest, onda je poprilično jasno da pogotovo mlade LGBT osobe u ovim oblastima doživljavaju drugačiji tretman. Homoseksualnost i transrodnost se i dalje gledaju kao stvari koje su neprirodne, bolesne i kroz tu prizmu se gledaju osobe, lezbijke, gej, muškarci, biseksualne, transrodne osobe, interspolne. Dakle, to je jedina vizura kroz koju, kako bih rekla, cisrodni, heteroseksualni građani još uvijek, nažalost, vide LGBT i zajednicu. Ali, dakle, nije samo riječ o građanima, nisu oni koji pojedinačno diskriminišu ili daju nekakav drugačiji tretman LGBT osobama, nego su to institucije. Jedan vrlo jasan primjer je da recimo dvije osobe koje su istog spola nemaju pravnu mogućnost da sklope partnersku zajednicu koja bi im omogućila da uživaju pravima i obavezama koje imaju heteroseksualni parovi koji se odluče ili na vanbračnu zajednicu ili na brak. Tu priliku nikad pravni sistem jednostavno ne prepoznaje istospolne parove, niti im daje tu mogućnost da imaju sva ta prava i obaveze. Postoji problema i među građanima i na nivou njihove svijesti, ali su institucije te koje, vjerujem, bi trebale da stanu iza onoga da štite ljudska prava svih građana i građanki i da možda načine prvi korak ka uklanjanju ove sistemske diskriminacije ili strukturalne, a onda naravno i drugi korak ka promociji tolerancije prema LGBT osobama, ali svim drugim, ali manjinama i grupama koje doprinose ove našoj raznolikosti.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sa predrasudama i diskriminacijom susreću se i Romi u Bosni i Hercegovini. Još nisu iskorijenjene predrasude da su pripadnici ove najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini neškolovani i lijeni, zbog čega je zaposleno manje od 1% Roma. Da bi se takvo mišljenje promijenilo, mlada aktivistica iz Tuzle Azra Beganović svakodnevno potiče romsku djecu da ne odustanu od obrazovanja. Priču ima Maja Nikolić.
Azra Beganović već nekoliko godina je prava aktivistica u Tuzli. Obišla je gotovo sve osnovne škole i ne odustaje od toga da mlade Rome potakne na učenje i dalje školovanje.
Ukoliko želimo da se integrišemo u socijalnu sredinu, to jedino možemo postići obrazovanjem i ne smijemo odustati. Postoje mnoge prepreke s kojima ćemo se susresti, ali najvažnije je da imamo volju i želju. Ja sam imala sreću da sam završila srednju medicinsku školu, imala sam razumijevanje i od profesora i od drugih vršnjaka.
Azra kaže nije uvijek lako jer većina romske djece živi na rubu egzistencije, ali njena upornost donijela i rezultate.
Ja se trudim da ukoliko učenici imaju određene probleme, stupim u kontakt sa profesorima, sa roditeljima i činimo sve što je u našoj mogućnosti da zadržimo tu djecu u školu. Znači uvijek se trudim da im prikažem sliku roditelja kako je njima težak život zato što nisu obrazovani, prikažem im sliku naših obrazovanih ljudi, onda oni sami sebe postiču na to da budu što uspješniji, što bolji.
Azra je medicinska sestra, priliku za posao nikada nije dobila iako je aplicirala za posao 10 puta, no ne da se obeshrabriti.
Pokušala sam naći posao, ali nisam uspjela. Predate aplikaciju, vidite ste žensko i romkinja, onda imate duplo veći teret, nosite na leđima nego sve ostale.
Svaki dan susreće djecu na semaforima kako mole za koju marku.
Trudimo se da se svake godine smanji taj broj, međutim zbog teške situacije roditelji su prinuđeni tu djecu slati.
Azra se u budućnosti vidi kao medicinska sestra. Uvjerena je da će uspjeti, kaže Teksioj 24.
Pri završetku osnovnog ja sam se zato i odlučila za srednju medicinsku školu jer je to moja želja da budem medicinska sestra. Najviše mi privlači ta humanost. Želim da pomažem ljudima, volim da pomažem i smatram da svako ko da bere taj poziv jednostavno to mora da voli da radi. Pa eto, nadamo se da ćemo nekad u budućnosti to i ostvariti.
Mnogo je mladih aktivista romske nacionalnosti koji pokušavaju kod ljudi promijeniti svijest o Romima. Azra Beganović mlada je mama dvoje dječice. Svaki dan uči i teži novim mogućnostima i uspjesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Da su mladi u Bosni i Hercegovini apatični, te da ne reaguju na društvene probleme najbolje pokazuje šala u kojoj na novinarsko pitanje zašto su mladi u Bosni i Hercegovini neinformisani i nezainteresovani, mlada osoba odgovara: ne znam i ne zanima me. Takva situacija nije u Srbiji. Već 2 sedmice protiv diktature, kako su nazvali proteste nakon izbora, mladi redovno izražavaju neslaganje sa politikom koja vlada Srbijom. Da li će to ovog puta donijeti promjene u društvu i koji su razlozi za njihov bunt, saznaje Zoran Glavonjić.
Činjenica da protesti nemaju lidere, da su spontano organizovani preko društvenih mreža, nova je na ovakvim dešavanjima, posebno za vlast koja uporno traži ko stoji iza njih i za to, kao po pravilu, optužuje opoziciju i eksponente stranih sila. Na to je odmah uredno dobila odgovor studenata u vidu transparenata: iza mene stojim ja. Predizborna dešavanja bila su kap koja je prelila čašu, poručio je 21-godišnji Damjan Šolaja, student pravnog fakulteta.
Partokratija, meni se to recimo baš ne sviđa. Podsjeća i na Severnu Koreju, 2 dana uoči izbora, glavne novine, svake su bile obeležene Aleksandrom Vučićem, mislim to je najbolji pokazatelj kakvo je stanje u državi, medijska cenzura i sve.
Mlade generacije danas uglavnom preziru političare, najmlađi demonstranti ni ne sećaju se poslednjih velikih protesta 96. i 97. i 5. oktobarskih promjena 2000. ali su izašli na ulicu, kako kažu Damjan Šolaja i 28-godišnja Ana Kotevski, sigurni da će njihov bunt doneti promjene.
Pre svega mogu da pokažu kako se osjećamo mi ovdje, ne samo studenti, nego svi ljudi.
Zato što postoji kritična masa i zato što ne može više da prođe ovako. Nezadovoljna sam lažima, krađama, nezadovoljna sam time što moram da se stidim, što hoću da ostanem ovdje i što neću da idem.
Surova realnost u kojoj je ogroman broj mladih, školovanih ljudi, uključujući i porodice sa decom, odlazi iz zemlje čiji predsjednik je pod sumnjom dela stručne javnosti da posjeduje lažnu fakultetsku diplomu, u kojoj su pojedini ministri i službenici vlasti pod sumnjom da imaju doktorate koji su plagijat i u kojoj pripadnici vladajuće strukture imaju diplome sumnjivih privatnih univerziteta, učvrstila je studente u namjeri da ne odustanu.
Ja planiram da ostanem u zemlji, neću dozvoliti da
zbog nekih loših uslova koje su nametnuli neki debili, moram da bežim iz zemlje, nego je ovo moja zemlja i ostat ću ovdje da se borim, dok mi ne oteramo njih.
Kaže Tijana Ganić, jedna od najboljih studentkinja na svom fakultetu. Iako je pre ovih demonstracija na prvi pogled izgledalo da su mladi letargični, apolitični, apatični, da ih ništa ne zanima, desio se protest. Bilo je pitanje dana kada će se njihova energija pretočiti u otpor, rekao je na protestu sociolog Jovo Bakić, jer mladi ne trpe nepravdu.
Osjećanje očajanja, besperspektivnost. I kada odjedanput shvate da se zapravo neko jako poigrava njihovom budućnošću, njihovom sudbinom, kada shvate da im neko izuzetno podcenjuje inteligenciju, onda oni reaguju.
Od ometu ovih protesta kojih se koliko god to negirala vlast plaši, rano je govoriti, ali na duži rok, kaže Jovo Bakić, oni mogu doneti dalekosežne promjene.
Jako je važno ako ovo dovede do toga da političari u Srbiji shvate da ne smeju podcenjivati inteligenciju ljudi, da moraju raditi u njihovom interesu.
Protesti u Srbiji nastavljaju se do daljeg, kako kažu mladi, do slobode medija i suštinske promjene sistema. Pokazali su, zaključuje Ana Kotevski, da za njih ovdje ipak ima budućnosti.
Pod uslovima da veruju u to i da se ne daju i da opstaju u svim ovim svojim zahtevima i željama i ambicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Angažirane grupe izvođači godinama su omiljeni među BH publikom, a neke od pjesama koje ukazuju na poremećaje u društvu postale su i svojevrsne himne protesta obespravljenih građana. Nakon snažnog zamaha proteklih godina, predvođenog bendovima poput Dubioze Kolektiv, provjerili smo šta se danas događa sa angažiranim muzičarima. Iako i dalje postoje mladi bendovi koji drže taj kurs, oni koji su duže na muzičkoj sceni tvrde da je došlo do zamora od društveno-političkih tema i pjesama BH realnosti koja se ne mijenja već 20 godina. Istraživala Marija Augustinović.
Toliko ako ne jedu prasetinu, mi pijemo ladnu vodu, sve u svemu dobre, super. Pa ko više sluša narod? Definitivno, jeste ljudi, smijete se, majmuni jedni.
Band Brutal Protest nazivaju junakom hip-hop scene u Banja Luci. Već 12 godina svojim tekstovima oštro kritiziraju političku situaciju i stanje u društvu u kojem vladaju pljačka, nezaposlenost i siromaštvo.
A naša kuća puna protesta, a vi ćete pljuvati po nama, ali svaka vaša reč je laž, vi ste ista ko na isti štram. A naša kuća puna protesta.
A zašto momke iz Brutal Protesta smatraju rijetkima koji su bez dlake na jeziku i ne boje se reći ono što svi misle, objašnjava član benda Petar Runjajić.
Ne znam od čega ima strah. Ovo je valjda neka demokratska država i valjda živimo slobodno i od čega bi imao strah. Neko ima strah možda zato jer misli da neće naći posao ako bi rekao nekoj političkoj partiji nešto, što samim tim implicira da on hoće preko te političke partije da dođe do posla ili je dobio posao ili ne znam ja šta. Ti ako si sam svojim radom, trudom i znanjem došao do nečega u životu, mislim da ne treba uopšte postojati strah.
Grupe koje svojom muzikom alarmiraju na opću krizu u društvu, te se ne libe pokazati prstom na one koji su odgovorni za takvo stanje, godinama su popularne u Bosni i Hercegovini.
Bogati roditelji ne žale za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države.
Iako se pjesmama kao što su Minimalizam i Tesla i samo osvrtao na anomalije društva u kojem živi, frontman benda Let u štuke Dino Šaran ne smatra da je svrha angažiranog umjetnika obračun sa dnevnom politikom.
Ja sam siguran da je namjera bendova koji imaju takve pjesme koji se direktno obraćaju političarima, da je ta namjera dobra. Međutim, ne mislim da može posijati neki dublji trag, jer ipak ne mislim da su problem lokalni političari i da ćemo sad njihovom smjerom mi promijeniti stvari suštinski. Jer još ono zna se, sjaši kurca, uzeši muć na ture. Svi da je potreba se mijenja svijest građana o samima sebi.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Nakon hita koji govori o žrtvovanju sitnih, amnestiranju velikih kriminalaca i mostarska grupa Zoster dobila je etiketu angažiranog benda, no pjevač Mario Knezović kaže da bend nikada nije imao tu ambiciju i da angažiranost podrazumijeva i akciju, a da on to ne želi. Što više, Knezović tvrdi da brojni bendovi odustaju od sociopolitičkih tema jer njihovo višegodišnje ponavljanje postaje besmisleno.
To ispada kao mamuzanje mrtvog konja. Ne bih htio ni nositi taj teret da ja dizem ljude. Ne znam šta bi ja da mi dođe, da sad da protestu dođe 200.000 ljudi. Šta ću ja s njima? Ja nisam taj koji će povesti ljude. Mi smo muzičari, sviramo i eto, ali nismo glupi ujedno. Jer to što smo muzičari ne znači da sam glup i da ne vidim stvari i da ne pričam i pjevam o njima. To je nešto drugo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Projekat Mostar Rock škole okuplja oko 200 mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme strahovalo se da će biti ugašen zbog nedostatka financijskih sredstava. No donacijom ambasade Švedske bit će nastavljena ova uspješna muzička priča iz Mostara. Mirsad Behram.
U toku je čas škole gitare u okviru nevladinog projekta Mostar Rock School, odnosno Mostar Rock škole koji se odvija u prostorijama muzičkog centra Pavarotti. Ovdje je sa oduševljenjem primljena vijest da je ambasada Švedske objavila kako će sa 100.000 eura u naredne 3 godine podržati osnovne aktivnosti škole, preuzevši time dio podrške koju je Mostarskoj rock školi ranije pružala Norveška. Jedan od polaznika škole, Ali Kamer Aksoj iz Mostara, o vijesti da je škola, tako reći, dobila ruku spasa, kazao nam je.
To je za nas predstavljalo kao opstajanje nečega u što mi vjerujemo. I ovaj spas.
Menadžer projekta Mostar Rock School, Orhan Maslo, poznati kao Oha, jedno vrijeme član poznate BH grupe Dubioza Kolektiv, kaže kako su već mjesecima radili na detaljima oko ugovora sa švedskom ambasadom, što se ovih dana konačno desilo.
Upravo taj ugovor će donijeti sredstva koja će školu u narednom periodu držati otvoreno. Mi smo u pregovorima sa još jednim donatorom, dok ne bude oficijalno ne bi izlazili sa imenom, ali kada bi se desilo da su i oni sa nama, takav je bio i početni plan, onda je škola stvarno obezbijeđena sa core aktivnostima, jezgrenim aktivnostima škole za period sljedeće 3 godine.
Mostar Rock škola se za 5 godina postojanja razvila toliko da ima 7 smjerova, te polaznici tu uče svirati bubnjeve, bas gitaru, gitaru, klavijature, vokal, saksofon te audio produkciju. Polaznici dolaze iz svih krajeva BiH te zemalja poput Sjedinjenih Država, Meksika, Italije, Izraela, Češke ili Velike Britanije. Mada su predavači u školi i mladi polaznici fokusirani isključivo na umjetnost, ipak škola je poznata po tome što okuplja učenike iz oba dijela Mostara, cijele BiH te brojne mlade koji u Mostaru pohađaju Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta. Jedan od njih, Angus Paget iz zapadnog Velsa u Velikoj Britaniji, koji već godinu dana pohađa Mostar Rock školu, govori. Mislim da škola radi izvrstan posao i muzikom povezuje ljude. Ovdje niko ne pridaje veliki značaj ili govori o etničkoj pripadnosti ili jeziku i ovo je zaista jedna sjajna škola. Predavač u školi gitare, Atila Aksoj, inače član poznate BH grupe Zoster, dodaje.
Znači, bez škole ja uopšte ne bih znao da u gradu postoji 150 talentiranih ljudi. A s druge strane, kad se oni druže i nalaze, naravno, prema svojim muzičkim afinitetima i drugarskim, onda je to.
Osim muzike, smatra Orhan Maslo, velika uloga škole je u tome što mladi ljudi imaju priliku da se druže, upoznaju, ali ima još nešto i veće od toga.
Kroz taj proces suradnje se događa da oni nauče kako da slušaju nekog drugog, kako da iskazuju svoje ideje, kako da komentiraju stvari, kako da vagaju stvari. Tako da sutra da nije bitno da li se oni bave muzikom, ovaj program ih formira u ljude otvorenih vidika koji prihvataju druge, a koji se isto tako usuđuju reći ono što oni misle.
Iz ambasade Švedske su još saopćili kako projekat Mostar Rock škole ima veliki utjecaj na društvo, jer okuplja mlade koji sarađuju i stvaraju zajedno. Predavač u školi gitare, Atila Aksoj, kaže da su se nadali i očekivali da će se projekat nastaviti.
Znači, kompletan tim sa Ohom na čelu nije ni pomišljao o nekom odustajanju. I njegov rad i naš rad sa djecom je jednostavno uslijedio nekom prirodnom reakcijom ljudi koji se bave kulturom da pomognu nam da radimo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glaso mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugunić.